SBS Radio.
Ilan sa mga pinakamay karanasan na nagtatrabaho para sa pag-apula ng sunog at emerhensiya o mga fire and emergency workers ay nagbabala na ang lumalalang tindi ng panahon ay nagbabanta sa buhay ng mga Australiano. Nananawagan sila para sa matibay na pagkilos sa pagtugon sa pagbabago ng klima. Sa tampok na ulat ni Alan Lee at Maani Tru na isinalin sa wikang Filipino. Sa unang pagkakataon, 23 pinuno ng Fire and Emergency Services ay nagsama upang iparating ang isang babala tungkol sa kung paano nakakaapekto ang pagbabago ng klima o climate change sa Australia. Isa sa kanila ay si Frank Pagano, isang dating punong tagapagpaganap ng emergency management sa Queensland at dating pangalawang commissioner ng Fire and Rescue Service ng Queensland. Ayon sa kanya, malinaw na sa mga nakaraang taon ay nakita ang mga lumalalang kaganapan ng tindi ng lagay ng panahon.
I mean, we just witnessed in 2018 very extreme weather conditions that seem year upon year to be unprecedented. We've had severe bushfires affecting most of the country, prolonged bushfire seasons. And then in the middle of all of that, we have huge rain events in North Queensland. So obviously, our weather is changing.
Sinabi ng grupo na ang pagtaas ng polusyon ng greenhouse gas mula sa pagsusunog ng karbon, langis at gaas ay nagpapalala sa tindi ng lagay ng panahon at inilalagay sa panganib ang mga tao. Anila na ang gobyerno ay hindi gumagawa ng bahagi nito upang lubos na mabawasan ang emisyon ng bansa at sinabi ni Frank Pagano na iyon ay nagdadagdag ng pressure sa mga serbisyong pang-emerhensiya ng bansa.
We would never get to the situation where amongst our emergency service leaders they weren't able to prioritize exactly where resources went. But I do think the resources are very stretched. There's a very heavy reliance on volunteers. And when we're asking them to commit for a number of days or weeks in firefighting in their own states or areas, and then we're asking for people to go and form a task force to go to Queensland or Western Australia, or Tasmania, that takes a toll on those people.
Si Dr. Susie Burke ay isang sekolohista na dalubhasa sa kalusugang pangkaisipan na nauugnay sa pagbabago ng klima at sakuna. At sa loob ng 17 taon ay nagtrabaho sa Australian Psychological Society sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Sinabi niya na ang epekto ng pagbabago ng klima sa kaisipan ay may tatlong iba't ibang paraan. Kabilang sa mga direktang epekto ang post-traumatic stress disorder o PTSD, kalungkutan, depresyon o pagkabalisa, kasunod ng isang matinding kalamidad sa kaganapan ng panahon. Sinabi niya na ang pangalawang uri ng mga epekto ay mas hindi tuwiran.
This might be from some of the more slowly unfolding climate impacts. So that might be something like a prolonged drought or a shifting growing season that has meant that the economic viability of a particular area for farming is less good, and that has a flow-on effect in terms of stress, financial stress and family stress and economic stresses for farming families and individuals and communities, and that can have flow-on impacts into communities as well.
Ayon pa sa kanya na ang pagbabago ng klima o climate change ay maaari ding makaapekto sa kalusugan ng ating isip at sa ating psikolohikal na kapakanan, hindi dahil sa direktang nararanasan natin ang pagbabago ng klima, kundi dahil napapanood natin o naririnig ang tungkol sa ibang mga tao na apektado nito. Ani Dr. Burke na lalo niyang nalalaman ang epekto ng pagbabago ng klima sa maraming tao.
In my practice, I am certainly getting increased referrals for people coming with climate change anxiety and climate change distress. Now, there's a number of reasons for why this might be. One is that with every year of insufficient action around the world, we increase the threat of runaway climate change and catastrophic consequences.
Umaasa naman si Frank Pagano at ang iba pang pumirma sa pahayag na ang kanilang mga taon ng karanasan ay sapat na upang lubos na mag-isip ang pamahalaan tungkol sa kanilang pagtugon sa banta ng pagbabago ng klima.
We've come together and our aim is to speak as one. We speak with some authority, I suppose, in the sense of our experience between us. Is well over 600 years experience there. So we've seen things and experienced things over our lifetime and over our career that I think can be very informative to a government.
Nais ng grupo na makipagpulong ang punong ministro sa isang delegasyon ng mga dating leader ng emerhensiya upang pag-usapan ang mga panganib ng pagbabago ng klima upang magkasundo sa isang parlamentong pagtatanong kung ang mga serbisyong pang-emerhensiya sa Australia ay sapat ang mga resources at upang isaalang-alang ang mga kasalukuyang kaayusan at ang kanilang pagiging epektibo at maayos na pondohan ang estratehikong pambansang pamamahala ng mga mapagkukunan o mga emergency resources. Sinabi ng grupo na inilabas nito ang panawagan na ito para sa pagkilos dahil mapanganib ang pagbabago ng klima at ang kaligtasan at kagalingan ng mga Australiano ay hindi dapat na pinagtatalunan.
If we do nothing, we'll have more of what we've got, I suppose. And there's more people now experiencing firsthand the devastation of fires and floods more than any other time. And with populations growing in each centre, we've got to expect that people are going to be more exposed to it and lives are going to be at risk.
Sinabi ng grupo na hindi nila kayang baliwalain ang issue at hindi rin dapat baliwalain ng mga pinuno ng Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.